ห้องศาสตราจารย์ดร.อัจฉิสันต์ วานิชนักเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจในอาเซียนให้ทัศนว่าการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินในลาวให้ได้อย่างแท้จริงนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจระดับมหาภาคทั้งระบบด้วยการลดระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเงินจากจีนเพียงแต่ด้านเดียวนั่นให้เป็นการสร้างสภาวะสมดุลทางด้านการลงทุนของต่างประเทศในลาวก็คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้ดุลเดียงกับการลงทุนของจีนในลาวให้ได้อย่างมีประสิทธิผลซึ่งจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจมหาภาคของลาวบ่ต้องผูกติดอยู่กับเศรษฐกิจของจีนเพียงประเทศเดียวหากแต่ว่ามีการดุลเดียงอย่างเหมาะสมอันจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจมหาภาคของลาวบต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์คือกับในเวลานี้ที่เป็นย้อนผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจภายในจีนเป็นสำคัญดังที่ห้องศาสตราจารย์ดร.อัดได้ให้การยืนยันว่า
สิ่งที่เป็นบทเรียนก็คือว่าควรจะมีการกระจายเม็ดเงินการลงทุน
สิ่งที่จะเป็นบทเรียนก็คือว่าควรจะมีการกระจายเงินการลงทุนบ่ควรจะพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลักลาวหันพึ่งพาจีนหลายเวียดนามหันพึ่งพาถึงจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยุโรปแล้วบุดเดียวอเมริกาจะมาไทยเป็นจังไดเพราะฉะนั้นค่อยว่าลาวหันต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยด่วน
ห้องศาสตราจารย์ดร.อัดยังให้การคาดหมายว่ารัฐบาลลาวอาจจะต้องขอการช่วยเหลือและกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินสากล IMF เพื่อนำใช้ในการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในไวๆนี้เพราะถ้าหากว่ายังปล่อยให้วิกฤตการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อไปก็ย่อมจะส่งผลกระทบเฮ็ดให้เกิดการล่มละลายทางเศรษฐกิจในลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้และเงินกีบจะตกต่ำจนบ่มีราคาส่วนประชาชนลาวก็จะต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงและสินค้าราคาแพงขึ้นนับมือเมื่อสมทบกับการเป็นหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูงและความสามารถในการเก็บรายรับที่มีอย่างจำกัดไปแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องขอการช่วยเหลือจาก IMF อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งนี้โดยสาเหตุที่เฮ็ดให้เงินกีบตกต่ำลงอย่างหุนแห้งก็คือการขาดดุลการค้าต่างประเทศซึ่งได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในลาวลดลงอย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าลาวต้องนำใส่เงินตราเพื่อสำหรับราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นนั่นโดยเมื่อสมทบกับการที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันก็ยังเป็นการพึ่งพาการช่วยเหลือจากจีนเป็นด้านหลักหากแต่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจีนก็ยังบ่ฟื้นตัวดีขึ้นตามแผนการที่วางไว้จึงส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของลาวด้วยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ารัฐบาลลาวสามารถควบคุมให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้และสร้างความเชื่อมั่นให้มีต่อค่าเงินกีบได้อย่างแท้จริงก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโดยรวมในลาวจะมีพัฒนาการดีขึ้นในระยะยาวเพราะว่ารัฐบาลลาวได้มีการลงทุนเข้าในการพัฒนาระบบพื้นฐานโครงสร้างอย่างหลวงหลายในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการเชื่อมต่อทางรถไฟกับจีนและการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้านั่นก็คือปัจจัยที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเราในระยะยาวดังที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนของต่างประเทศในเราได้ให้การยืนยันว่า
ก็มีการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ถนนทางด่วนหลายอย่างเนี่ยมันทําให้ลาวเนี่ยเป็นประเทศที
่ก็มีการใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ถนนหนทางด่วนหลายๆอย่างหันมันจะเฮ็ดให้ลาวเป็นประเทศที่ค่าโลจิสติกก็จะค่อยๆลดลงมา50-60%ได้แล้วก็การเดินทางทางถนนหันก็จะดีขึ้นพอฉะนั้นเรื่องค่าขนส่งหันมันจะเฮ็ดให้เครื่องมันถูกลงแล้ววุฒิเดียวลาวก็จะได้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของกลุ่มประเทศที่อยากจะส่งของไปจีน
แต่ยังได้กดตามปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ำลงดังกล่าวก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้เฉลี่ยของประชากรลาวอีกด้วยเมื่อเทียบใส่เงินดอลลาร์สหรัฐก็คือสำหรับประชาชนในทั่วประเทศที่มีรายได้เฉลี่ย 28.97 ล้านกีบหรือเท่ากับ2,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2022นั้นก็จะคิดเป็นเพียง 1,353 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นในปัจจุบันซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียนรองจาก ประเทศพม่ารายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA